สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Beyond Thoughts An Exploration of Who We Are Beyond Our Minds หนังสือบทกวีและการใคร่ครวญเชิงเยียวยาในชุด Beyond Suffering ของ Joseph Nguyen โดยเล่มนี้มุ่งสำรวจต้นตอของความทุกข์ทางอารมณ์เช่นความกังวลภาวะซึมเศร้าความรู้สึกผิดความอับอายและการคิดลบหนังสือไม่ได้เน้นเพียงการให้กำลังใจแบบผิวเผินแต่ชวนผู้อ่านมองความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับการรับรู้ตัวเองว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกโดยตรงหากเกิดจากวิธีที่เราตีความและตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นโทนของหนังสือเรียบง่ายๆอ่อนโยนและเข้าถึงได้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความฟุ้งซ่านความเครียดการวิจารณ์ตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งยังผสานข้อคิดบทสั้นๆและแบบฝึกไตร่ตรองเพื่อช่วยให้ผู้อ่านค่อยคลายแรงกดดันทางใจและกลับมาสัมผัสความสงบในปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือที่ชี้ให้เห็นว่าความทุกข์จำนวนมากเริ่มจากความคิดที่เราเชื่อแกนสำคัญของ Beyond Thoughts คือการเสนอว่าความทุกข์ทางใจไม่ได้มาจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่มาจากการที่เรายึดติดตีความและเชื่อความคิดของตัวเองอย่างไม่รู้ตัวหนังสือจึงพาผู้อ่านย้อนมองความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอารมณ์และการรับรู้เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมความกังวลจึงขยายตัวได้ง่ายเมื่อเราให้ความหมายเชิงลบกับประสบการณ์ต่างๆจุดนี้ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือปลอบใจทั่วไปเพราะไม่ได้บอกเพียงให้คิดบวกแต่ชวนสังเกตกลไกของการปรุงแต่งทางใจที่ทำให้เกิดความเครียดซ้ำซ้อนเมื่อผู้อ่านเริ่มเห็นว่าความคิดไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไปก็จะมีพื้นที่มากขึ้นในการหยุดวงจรการตอบสนองแบบอัตโนมัติและเลือกวิธีอยู่กับสถานนักการด้วยความสงบมากกว่าเดิมประเด็น2การวางพื้นที่ให้ความรู้สึกแทนการผลักไสเพื่อให้ใจเบาลงอย่างเป็นธรรมชาติอีกประเด็นที่หนังสือเน้นอย่างชัดเจนคือการ hold space ให้ตัวเองและอารมณ์ทุกชนิดความหมายของแนวคิดนี้ไม่ใช่การฝืนกลบความรู้สึกแต่เป็นการยอมรับว่าความเศร้าความกลัวความไม่สบายใจสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องตัดสินทันทีหนังสือเสนอว่ายิ่งเราต่อต้านอารมณ์มากเท่าไหร่อารมณ์ยิ่งมีอำนาจเหนือเราเท่านั้นในทางกลับกันการมองเห็นอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาและไม่รีบตีตราจะช่วยลดแรงเสียดทานภายในได้มากขึ้นแนวคิดนี้มีคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะสอดคล้องกับการดูแลสุขภาพจิตแบบที่ไม่เร่งรัดให้หายทันทีแต่สร้างความสามารถในการอยู่กับความไม่สบายใจอย่างมีสติผู้อ่านจึงได้เรียนรู้ว่าความสงบไม่ได้มาจากการกำจัดอารมณ์หากมาจากการเปลี่ยนท่าทีต่ออารมณ์เหล่านั้นประเด็น3การคลายอดีตและความกลัวอนาคตเพื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างมั่นคงหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับการปล่อยวางทั้งบาดแผลจากอดีตและความกังวลเกี่ยวกับอนาคตเพราะ2 อย่างนี้เป็นแรงดึงที่ทำให้จิตใจไม่อยู่กับปัจจุบันผู้เขียนชี้ว่าความทุกข์มักถูกหล่อเลี้ยงด้วยการย้อนกลับไปทบทวนสิ่งที่แก้ไม่ได้หรือคาดการผลลัพธ์เลวร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจึงทำให้ปัจจุบันถูกพรากไปทีละน้อยหนังสือไม่ได้เสนอการลืมอดีตแบบตัดขาดแต่เสนอการเยียวยาเชิงความเข้าใจเพื่อให้เหตุการณ์เก่าหยุดกำหนดคุณค่าของตัวเราในตอนนี้ขณะเดียวกันการปล่อยความกลัวอนาคตคือการยอมรับความไม่แน่นอนโดยไม่ต้องควบคุมทุกอย่างแนวทางนี้สำคัญเพราะช่วยลดการคิดวนและลดภาระจากการพยายามคาดเดาชีวิตตลอดเวลาเมื่อผู้อ่านอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นพลังทางใจจะไม่กระจัดกระจายและความสงบจะเกิดขึ้นจากความชัดเจนที่เรียบง่ายกว่าเดิมประเด็น4การยุติวงจรการตัดสินตัวเองแล้วเปลี่ยนไปสู่การรักตัวเองและผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข Beyond Thoughts ไม่ได้มองการเยียวยาเป็นเรื่องของการเปลี่ยนความคิดเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับการเลิกทำร้ายตัวเองผ่านการวิจารณ์ภายในอย่างต่อเนื่องหนังสือชี้ว่าวงจรความละอายความผิดและการตำหนิตัวเองทำให้คนจำนวนมากติดอยู่ในความรู้สึกด้อยค่าแม้ในช่วงที่ภายนอกดูปกติการหยุดวงจรนี้จึงเป็นขั้นตอนสำคัญเพราะเมื่อเลิกใช้มาตรฐานที่โหดร้ายกับตัวเองเราจะเริ่มเห็นความเป็นมนุษย์ของตัวเองชัดขึ้นและนั่นเปิดทางให้เกิดความเมตตาอย่างแท้จริงข้อเสนอเรื่องการรักตัวเองและผู้อื่นแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ได้หมายถึงการยอมทุกอย่างแต่หมายถึงการไม่ผูกคุณค่าของชีวิตไว้กับความสำเร็จความสมบูรณ์แบบหรือการได้รับการยอมรับจากภายนอกมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางจิตวิญญาณมากกว่าหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันแตะที่รากของความสัมพันธ์กับตัวเองโดยตรงประเด็นสุดท้ายบทกวีข้อคิดสั้นและแบบฝึกไตร่ตรองที่ช่วยให้แนวคิดซึมสู่การปฏิบัติรูปแบบของหนังสือมีความโดดเด่นเพราะใช้บทกวีข้อเขียนสั้นๆและจังหวะการนำเสนอที่อ่านง่ายเพื่อให้แนวคิดด้านการเยียวยาไม่กลายเป็นทฤษฎีที่ห่างตัว หลายคนอาจคาดว่าหนังสือแนวบทกวีจะเน้นอารมณ์มากกว่าสาระแต่เล่มนี้ใช้ความกระชับเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านประเด็นเรื่องสติความเมตตาและการตระหนักรู้ต่อความคิดได้อย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้ยังมีการชวนใคร่ควรและทำสมาธิภายในระดับหนึ่งทำให้ผู้อ่านไม่ได้เพียงอ่านเพื่อซึมซับแต่สามารถนำไปทบทวนและทดลองใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงความสั้นของแต่ละช่วงกลับเป็นข้อดีเพราะช่วยลดภาระในการรับข้อมูลและทำให้คนที่อยู่ในภาวะฟุ้งซ่านเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายผลลัพธ์คือหนังสือมีทั้งมิติศิลปะและมิติการดูแลใจในเล่มเดียวกันโดยสรุป Beyond Thoughts เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความวิตกกังวลการคิดมากความผิดในใจความละอายหรือความเหนื่อยล้าจากการวิจารณ์ตัวเองอย่างต่อเนื่องรวมถึงคนที่สนใจงานเขียนแนวสติการเยียวยาทางใจและการพัฒนาความสัมพันธ์กับความคิดของตนเองอย่างจริงจังจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการนำเสนอแนวคิดเชิงลึกผ่านภาษาที่เรียบง่ายและรูปแบบที่สั้นกระชับทำให้อ่านได้โดยไม่รู้สึกหนักเกินไปและยังพาไปไกลกว่าการให้กำลังใจทั่วไปเพราะมุ่งสำรวจรากของความทุกข์ทางอารมณ์ว่ามาจากการยึดติดกับความคิดและกษัตริย์สินภายในอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือในแนวเดียวกันเล่มนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่ผสมบทวีเข้ากับการใคร่ควรเชิงจิตใจอย่างสมดุลจึงให้ทั้งความอ่อนโยนและความชัดเจนทางความคิดผู้อ่านจึงอาจได้รับทั้งความสงบชั่วขณะและกรอบมองชีวิตที่ช่วยลดความทุกข์ในระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนโจเซฟนวินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่